გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი სიხშირე FM 107.4. ახლა თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. საკვირაო გაცემის დასაწყისში ტრადიციულად შევაჟამებთ გამვლი კვირის საინტერესო პოლიტიკურ მოვლენებს.
წლის ბოლომდე ეს ტექნიკური პროცედურები დასრულდება და ყველამ გვითხრეს, მე პირად გადმოცეს მესიჯი, ნათელი მესიჯი, რომ პირველი იყო მოლდოვა, შემდეგი არის საქართველო.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტს გამოეხმაურებით კვირის მიმოხილვაში, შემდეგ ეთერს დაუთმობთ რამდენიმე საავტორო რუბრიკას. ახალგაზრდულ პროგრამაში დავით ჩიხლაძისაგან შევიტყობ, თუ როგორ ვიმოგზაუროთ იაფად ევროპაში.
უკვე შეგვიძლია საქართველოდან დაბალ ფასად გავფრინდეთ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში, ბუდაპეშტში, ვარშავაში, კატოვიცეში.
შემდეგ რამდენიმე წუთს დაუთმობთ ლიტერატურას და პოეზიას. თავისუფლების დღიურებს პოეტი პაატა შამუგია გაგვაცნობს, რომელიც საკუთარ სიზმარზეც კი ამბობთ.
ოთახში სადაც ვიყავით, ყალბი ოქროს კანწები ეკიდა კედელზე, 3 ლიტრიანები. სააკაშვილმა ჩამოხსნა და რატომღაც ბაშარ ალ-ასადის სადღეგრძელო დალია.
გაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“, მასში ჩვენი რადიომსმენელებისა და კომენტატორების რამდენიმე მოსაზრებას გამოეხმაურებით.
უი, რა საცოდაობა სტატიაა, მაგრამ ამაზე საცოდაობა ის არის, როცა სტატიის ავტორი სასურველ და, როგორც თვითონ ფიქრობს, ისეთ რესპონდენტად მიიჩნევა, რომელზეც სტაციაობა უნდა აღდგეს. რა ვქნათ, მეც ვერ ვქაჩავთ დღესდღეობით. ციტატის დასასრული.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ერთსაათიან გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. გასულ კვირაში საქართველოში და არა მარტო საქართველოში დიდი მოლოდინით ადევნებდნენ თვალს რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელსაც რადიო თავისუფლება ვრცლად აშუქებდა, თუმცა კვირის ბოლოს უკვე ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გადაავლებს ამ და სხვა მოვლენებს, რომლებმაც განსაზღვრეს კიდეც წინა კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკური სურათი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ.
საქართველოს ავარაუდოთ შემდეგი წლის დასაწყისიდან შეძლებს ისარგებლოს ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით. განაცხადა რიგის სამიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ლაიმდოტა სტრაუიუმამ. მისივე განმარტებით, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ წლის ბოლოს ევროკომისიის მხრიდან საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების თაობაზე გამოქვეყნებული დასკვნა დადებითი იქნება. როგორც ცნობილია, ევროკომისიის დასკვნა 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნდეს. ჩვენ მაქსიმუმი მივიღეთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე განმარტებით, ახლა საჭიროა ტექნიკური პროცედურების დასრულება.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი ეს პროცესი, ანუ ის რაც უკავშირდება უიზო რეჟიმის ამოქმედებას, უნდა დაწყებულიყო ბევრად ადრე, წინა ხელისუფლების დროს. წლის ბოლომდე ეს ტექნიკური პროცედურები დასრულდება და ყველამ გვითხრეს, მე პირად გადმოცეს მესიჯი, ნათელი მესიჯი, რომ პირველი იყო მოლდოვა, შემდეგი არის საქართველო.
თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებასა და დელეგაციას ევროკომისიამ საშემოდგომო გამოცდა გამოაყოლა. ამის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში რიგის სამიტის შედეგების შეფასებისას განაცხადა. ეს საშემოდგომო გამოსწორებადია, უბრალოდ თუ იქნება პოლიტიკური ნება, გუნდური მუშაობა და ძალისხმევა, აღნიშნა მან. ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის გადამწყვეტი შეხვედრის დაწყების წინ ევროპის რამდენიმე ქალაქში საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის ევროპული არჩევანის მხარდამჭერი მშვიდობიანი აქციების გაიმართა. რიგაში ანალოგიური აქციის ინიციატორი იყო საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე ლაშა ტუღუში, რომელმაც თანამოაზრეებთან ერთად სამოქალაქო ფორუმის ფარგლებში შედგენილი პეტიცია ჯერ კიდევ 21 მაისს გადასცა ევროკომისარს სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკებებში იოჰანეს ჰანს. ევროპული პერსპექტივის აღიარების გარდა აქციის მონაწილეები უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერას და რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის გათავისუფლებასაც მოითხოვდნენ. 22 მაისს კი რიგის სამიტის მონაწილე ევროპის ლიდერებმა დასკვნით დეკლარაციაში კიდევ ერთხელ დაადასტურეს თავიანთ მიერ ნაკისრი ვალდებულებები და ეხმარონ პარტნიორ ქვეყნებს, რომლებიც ფუნდამენტური უფლებების დაცვით, პოლიტიკური რეფორმებითა და კანონის უზენაესობის გაზრდით განმტკიცებით ევროპასთან დაახლოებას ესწრაფვიან. ამ დეკლარაციაში საუბარია ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიაზე და ხაზგასმული ევროკომისიის მზადყოფნა დაეხმაროს უკრაინასა და საქართველოს 2015 წლის ბოლოსათვის წარმატებით დაასრულონ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შეთანხმებით ნაკისი მეორე გადამწყვეტი ფაზის სამუშაოები.
სპეციალური პაკეტის შესახებ განცხადება გააკეთა გუშინ ევროკომისარმა ჰანმა, ანუ იმ სამ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ასოცირების ხელშეკრულება და ჩვენი მომავალი ამოცანა ეხლა იქნება ეფექტური განხორციელება და მაქსიმალურად იმ შედეგების მიღება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რასაც გვაძლევს ეს ხელშეკრულება და ამისთვის დამატებითი რესურსი, ეს იყო 200 მილიონი დახმარება და პლუს 2 მილიარდი დახმარება, რომელიც კომერციულ საქმიანობას და ევროპული ბანკების, ევროპის განვითარების ბანკის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის საქმიანობას ხელშეუწყობს საქართველოში. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის თვისობრივად ახალი დახმარება. ამ ტიპის ინსტრუმენტები და ამ ტიპის მხარდაჭერა ჯერ საქართველოს არ ჰქონია და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
განაცხადა სამიტის დასრულების შემდეგ რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე მისულმა საქართველოს საგარეო საქმე და მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური გამოვიდა ინიციატივით, რომლის მიზანით საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის საქართველოს ეროვნული ბანკისაგან ჩამოცილება და მისი დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბება. ინიციატივის ავტორს მიაჩნია, რომ ამით პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის დეპარტამენტს პოლიტიკური საპირწონე შეექმნება.
მე მინდა მოახდინო ამ შემთხვევაში უფრო სწორად პარლამენტმა მოახდინოს ეროვნული ბანკის დეპოლიტიზირება. ამ სააგენტოს გამოსვლა მათი ასე ვთქვათ უშუალო დაქვემდებარებიდან მინიმუმ გააკეთებს იმას, რომ დღეის შემდეგ მაინც აღარ გაუჩნდებათ ზოგიერთებს ზუნება ისარგებლონ ამ კურსის ასეთი რყევების პერიოდში და რაღაც სპეკულაციური მიზნებისთვის გამოიყენონ ეს.
ამ ინიციატივას შეჯერობით საკანონმდებლო ინიციატივის სახე არ მიუღია, თუმცა ექსპერტთა შეფასებით სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტისა და მათ შორის იმ უცხოელი ინვესტორებისათვის, რომელთაც საქართველოს ბანკებში აქვთ ფულადი მიმოქცევა, ეს შესაძლოა უსიამოვნო სიგნალი გახდეს. მათი განცხადებით ინიციატივის თაობაზე საბანკო სექტორთან კონსულტაციები ამ ეტაპზე გავლილი არ არის. გასულ კვირაში გრძელდებოდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების გაფიცვა. მათ შორის იყო ნესტან ჩხიკვაძეც, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი, რომელიც 33 წელია ამ დაწესებულებაში მუშაობს. მისი თქმით, სამეცნიერო საზოგადოება ამ გადაწყვეტილებამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ცენტრის მართველმა ორგანომ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, მათთან ყოველგვარ კონტაქტზე უარი განაცხადა და ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მიმართ უპასუხო დატოვა, როგორც ცენტრის სამომავლო ადგილსამყოფელის, ისე ახალი დირექტორის დანიშნვის თაობაზე.
სწორედ მაკონტროლებელ ორგანოს ვთხოვ, მოისმინეთ იმ ადამიანების აზრი, რომელთა მართვაც თქვენ გევალებათ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ამ განცდასაცავის მდებარეობა თუ მუშაობის რეჟიმი თუ რაღაც მიმართულებებისადმი კორექციას სურს ვინმეს, ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა შეუთანხმოს უშუალოდ სპეციალისტებს ამ საქმისა.
საზოგადოების არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა თბილისში მირზა შაფის ქუჩის განვითარების ესკიზურ პროექტზე გამოცხადებულ კონკურსში კომპანია დემარკის მიერ წარმოდგენილ პროექტს, რომელიც საზოგადოებას 21 მაისს წარუდგინა თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო ღოღობერიძემ. ხელოვნება ცოდნეთა ერთი ნაწილი თბილისის არქიტექტურის სამსახურს არჩევანს უწუნებს. თბილისის ზრუნველთა გაერთიანება თბილისის ჰამქრის ხელმძღვანელი ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ ფინალურ ეტაპზე გასული სამივე პროექტი შეუსაბამოა მირზა შაფის ქუჩის ტერიტორიისათვის.
ინვესტორმა განაცხადა, რომ ეს პროექტი არ არის საბოლოო, ის ზრდის მოცულობას სართულიანობის და გაბარიტების თვალსაზრისით. მას აქვს სურვილი, რომ განაშენიანება გადავიდეს ბაზოვის ქუჩაზე და გაზარდოს ეგრეთ წოდებული გერგე, ანუ კოეფიციენტები. ანუ ჩვენ მივიღეთ მირზა შაფზე ის პროექტი, რომელიც არ განხორციელდება, ვინაიდან ინვესტორს აქვს სხვა განზრახვა, რომ ეს მასშტაბი უფრო საგრძნობლად გაიზარდოს. განაშენიანება ცდება თავად კლდის სიმაღლეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ჩადგება ახალი მასივი.
უთხრა ცირა ელისაშვილმა რადიო თავისუფლებას. ცირა ელისაშვილის ვარაუდის პასუხად კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტორმა კომპანია დემარკის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ აბრამიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროექტი არ ითვალისწინებს ლანდშაფტისა და განაშენიანების შეუსაბამო კორპუსების აშენებას. გასულ კვირაში საქართველოს მწერალთა სახლმა თბილისის პირველ საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს უმასპინძლა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს არერთი ცნობილი პოეტი და პროზაიკოსი სტუმრობდა. მწერალთა სახლის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ფესტივალი ყოველწლიურად ჩატარდება.
ეკა ქევანიშვილმა მიმოიხილა გამლი კვირის მთავარი პოლიტიკური და საზოგადოებრივად საინტერესო სხვა მოვლენები. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ კვირის საავტორო პროგრამა ახალგაზრდულს. ელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. კვირის მიმოხილვაში საუბარი იყო ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზნეზე, რომელზეც საქართველო დაუახლოვდა სავიზო ლიბერალიზების მიღების პროცესს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები ჯერ კიდევ ვერ სარგებლობენ ბიომეტრიული პასპორტებით, უვიზოთ ევროპაში მიმოსვლის უფლებით, როგორც ირკვევა, საზაფხულო არდადეგების დროს საკმაოდ შეღავათიანათაც შეიძლება ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობა. თუ როგორ შეიძლება ეს გააკეთოთ, ამის თაობაზე მოუსმინეთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც დავით შიხლაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამა მიეძღვნება მოგზაურობას, უფრო სწორად იმას, თუ როგორ უნდა დავგეგმოთ მოგზაურობა. განსაკუთრებით ნუაბაც საინტერესო იქნება ახალგაზრდა მოგზაურობისთვის, რომ მოგვისმინონ, იმიტომ რომ შევეცდებით გითხრათ ისეთი ხელმისაწვდომი და შედარებით ნაკლებ ბიუჯეტიანი გზები, თუ როგორ უნდა მოვიაროთ რამდენიმე ქალაქი, როგორ შევძლოთ რომ არ დავხარჯოთ ბევრი და ნახოთ ასევე უფრო ბევრი მგონი. ჩვენი სტუმარი იქნება მათე მაყაშვილი, სცენარისტი, ამ შემთხვევაში როგორც მოგზაური ადამიანი, რომელსაც აქვს გამოცდილება. გამარჯობა მათე.
გამარჯობა.
დავიწყოთ საუბარი მათე, თუ როგორ შეიძლება რომ პირველად წავიდეთ აქედან, რა მიმართულებები არის საინტერესო ახალგაზრდებისთვის, რა მიმართულებებს გვთავაზობენ საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიები და ასე შემდეგ.
უკვე შეგვიძლია საქართველოდან დაბალ ფასად გავფრინდეთ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში, ბუდაპეშტში, ვარშავაში, კატოვიცეში. ამ ქალაქებიდან მე უკვე გვაქვს შესაძლებლობა კიდე უფრო იაფად გადავფრინდეთ სხვა ქვეყნებში და ქალაქებში. მაგალითად, რაინე არის ეგეთი ძალიან კარგი და იაფიანი ავიაკომპანია, რომელიც დაფრინავს შიდა ევროპულ ფრენებს ახორციელებს და მაი მაგალითად მე როდესაც ხამზაფხულის მოგზაურობას გეკმავდი,
ვიყიდე 20 ევროთ ბარსელონიდან ლისაბონში გადაფრენის ბილეთი, რაც არის საკმაოდ იაფია, ავტობუსზე იაფია ფაქტიურად და ან თუ კარგად დავგეგმავთ, კარგად მოუძებნით ამ ფრენებს, ცოტა ადრე თადარიგს დავიჭერთ და თარიღებს შევარჩევთ, შეგვიძლია რეალურად საკმაოდ იაფად ვიყიდოთ ბილეთები.
პირველი დანიშნულებაზე არის რამდენიმე ქალაქი, ხომ, სადაც ნუ შეგვიძლია დასაწყისთვის აქედან წავიდეთ შედარებით დაბალფასო.
ჩემი რჩევა იქნება პირადად, რომ დავიწყოთ ბუდაპეშტიდან. ბუდაპეშტი არის საკმაოდ ლამაზი ქალაქი და რაც თავარი ახალგაზრდებისთვის იაფიანი ქალაქი და არის აღმოსავლეთ ევროპა და იქიდან შეგვიძლია მე გავყვეთ და ვიმოგზაუროთ სხვადასხვა ქვეყნებში, გადავიდეთ ავსტრიაში, ჩეხეთში, გერმანიაში და ასე შემდეგ რა.
თვითონ შიდა გადაადგილება ალბათ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ქალაქებს შორის, რა ვებსაიტები შეგვიძლია, რა სერვისები შეგვიძლია დაგვეხმაროს ამისთვის.
ამაში შეგვიძლია დაგვეხმაროს რაინე არის, როგორც გვახსენეთ, თუ შიდა გადაფრენა გვინდა. ასევე არის სხვადასხვა ევროლაინ ავტობუსები, რკინიგზა. თუმცა არის კიდე ერთი ძალიან კარგი საშუალება, blablacar.com, სადაც ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ბანალურად მიდიან ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში ავტომობილით და აქვთ ავტომობილში ადგილი, შეუძლიათ დაგიმგზავრონ საკმაოდ შეღავათიან ფასად, ხშირ შემთხვევაში ავტობუსზე იაფად შეგიძლია.
ავტოსტოპის გამოყენება თუ არის კარგი, თუნდაც ევროპაში სამგზავრო.
მაგას ცოტა გამოცდილება ჭირდება, მაგალითად მე ვცადე და კრახით დამსარდა ჩემი პირველი მცდელობა ავტოსტოპისა. იმიტომ რომ საქართველოსე მიჩეული, საქართველოში ძალიან მარტივი მიატვილდებოდა და როგორც აღმოჩნდა ევროპაში ავტობანზე თქმა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ავტობანზე მანქანები არ აჩერებენ და უნდა სპეციალური ადგილები შეარჩიო, ბენზინგასამართ სადგურები და რაღაც პიტსტოპები, სადაც მანქანები ჩერდებიან და იქ უნდა სცადო, რომ ვინმე სადმე წაგიყვანოს.
რა შეეხება საცხოვრებელს, საცხოვრებლის მოძიება თბილისიდან შესაძლებელია ალბათ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია საკმაოდ იაფად ასევე გავჩერდეთ სხვადასხვა ქალაქებში. ჰოსტელები არის ყველაზე დაბალბიუჯეტიანი ვარიანტი. booking.com-ზე და hostelsworld-ზე შეგვიძლია ავარჩიოთ ძალიან კარგი ჰოსტელები 10 ევროთ, 15 ევროთ. ასევე არის Airbnb, ძალიან მოხერხებული და კარგი საიტი, სადაც ქირავდება ბინები თხიურად. მე მაქვს გამოცდილება Airbnb-ს, მაგალითად თუ დიდი ჯგუფი მიდიხართ, 5 ადამიანი ვიყავით ბუდაპეშტში და ერთი კვირის მანძილზე მთლიანად გადავიხადეთ 450 ევრო, როდესაც ჰოსტელში გაცილებით მეტი გვიჭდებოდა და სასტუმროში.
და თუმცა არის ერთი საერთოდ საშუალება, თქო, სადაც დაგჭირდება.
კი, კი. Couchsurfing-ი აგებული არის მთლიანად რეპუტაციაზე, ასე ვთქვათ რა. Couchsurfing-ი არის საშუალება იმისთვის, რომ დარჩე უფასოდ, გააგზავნო მოთხოვნა რომელიმე ქალაქში, სადაც მიდიხარ, რომ მე ჩამოდივარ ამდენი ხნით და ჭირდება თავშესაფარი საწოლი, ასე ვთქვათ, სადაც მე დავიძინებ და თუ ვინმე მოეწონება შენი პროფაილი და აქვს სურვილი, რომ სახლში მიგიპატიჟოს და თავშესაფარი მოგცეს სრულიად უფასოდ, შეგვიძლია დავრჩეთ რომელიმე ქალაქში.
თუ ქონია გამოცდილება ასე დარჩენ ცოტა ისე.
კი, ამსტერდამში ვიყავი 5 დღით და საკმაოდ დიდი თანხა დავსვამ, იმიტომ რომ ამსტერდამი ერთ-ერთი ძვირიანი ქალაქია საერთოდ ევროპაში.
ბოლოსკენ ალბათ შეგვიძლია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაზე ვისაუბროთ, როგორც არის როგორ უნდა გავიკვლიოთ გზა ახალ ქალაქში.
პირველი რაც მახსენდება, ეს არის TripAdvisor-ი, სადაც ყველა ტურისტული ატრაქცია არის შესული და მომხმარებელი აფასებს პირადად. მაგალითად, როდესაც ჩადიხარ რომელიმე ქვეყანაში, ქალაქში და ეძებ რამე საჭმელ ადგილს, სადაც კარგად ამზადებენ ადგილობრივი კერძებს, ნუ შენ როარ დაიწყო ფიქრი იმაზე, აბა სად შევიდე, მე რა იქ შეხვიდე, არ მოგეწანო, შეგიძლია შეხვიდე TripAdvisor-ზე და პირადად წაიკითხო იქ ნამყოფი ადამიანების რეკომენდაციები, რამდენად კარგად ამზადებენ, რამდენად ცუდად ამზადებენ და სხვათა შორის TripAdvisor-ს ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს უკვე ტურიზმის სფეროში. თვითონ კომპანიები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. მაგალითად, სტამბულში ვიყავი ერთ-ერთ რესტორანში და დამინახა smartphone-ით ხელში, რომ ვიყავი და TripAdvisor-ზე რაღაცებს ვეძებდი და მიმტანი მოვიდა და თქვენ TripAdvisor-ის მომხმარებელი ხართ და კი მეუთხარი და Ანუ ძალიან თან გადამყვას ღვინო მაჩუქა, რაღაც კიდე კერძი მაჩუქა იმისთვის, რომ TripAdvisor-ზე მე კარგი რევიუ დამეწერა, რა.
Da, შესაძლებლობათ არის რაღაც გიდი ვიპოვოთ ქალაქში აქედან, ვე თბილისიდან მაგალითად.
აა,
რამდენად ურჩევდი ამის გაკეთებას საერთოდ ადამიანს?
ძალიან კარგი საიტი არის, რომელიც ახლა ხანს გაეშვა, showaround.com, სადაც ჩოვლებრივი ხალხი, ადგილობრივი ხალხი შეგიძლია დაიხმარო იმაში, რომ ქალაქში გზა გაიკვლიო. Ну, გარდა იმისა, რომ ნახო რაღაც კულტურული ძეგლები, ასევე მნიშვნელოვანია იცოდე, სად გაერთო, როგორ გაერთო, უსაფრთხოდ სად გადაადგილდე და ამისთვის, როდესაც ადგილობრივი რაღაც რჩევებს გაძლევს, ძალიან მომგებიანია.
ეს იყო ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დავით შეხლაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ეთერს დაუთმობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, შოთა იათაშვილი უდროოდ გარდაცვლილი მწერლის ზაზა თვარაძის შემოქმედებას მიმოიხილავს.
ზაზა თვარაძემ სიცოცხლეში მხოლოდ 4 წიგნი გამოსცა. ორი ლექსების კრებული, ერთი მოთხრობების და ერთი მცირე რომანი. მაგრამ იმ 7 წლის განმავლობაში, რაც იგი აღარაა ამ ქვეყნად, უკვე მისი 6 წიგნი დაიბეჭდა. ეს იმიტომ, რომ ზაზა თვარაძეს სიკვდილის შემდეგ ძალიან ვრცელი არქივი დარჩა, რაც იმით აიხსნება, რომ იგი არასდროს ჩქარობდა საკუთარი ნაწერების გამოქვეყნებას. ძალიან ბევრს უკირკიტებდა თავის ტექსტებს და გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებსაც კი ხშირად ახალ რედაქციებს უკეთებდა. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია მცირე რომანის სიტყვები, რომლის ორი ვერსია არსებობს: ძველი და ახალი, შევსებული, და ახალი შეიძლება ითქვას მხოლოდ შუალედურია, ანუ ისაა, რაც ზაზამ ამ ვერსიაზე მუშაობისას სიცოცხლეში მოასწრო. თუმცა მთელი ეს ვრცელი არქივი ასე სწრაფად 6 ახალ წიგნად ვერ გარდაიქმნებოდა, რომ არა მისი მეუღლე მანანა ჯიქია, რომელმაც ბოლომდე ითავა ზაზას ნაწერების მოვლა პატრონობა. ციგნი, რომელზეც დღეს მინდა გესაუბროთ, ალბათ ყველაზე ძნელი შესადგენი იყო და ყველაზე ბევრი საჭოჭმანო მომენტი სწორედ ამ ციგს დაჰყვება. ვინაიდან ესაა სხვადასხვა ტიპის, ძალიან ხშირად დაუსრულებელი ჩანაწერების, მონახაზების ნაკრები. ჩადექი მანდ, ჰქვია ციგნს და იგი სულ ახლახან დასტამბა გამომცემლობა ინტელექტმა. იგი რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. აქაა ესეების, ინტერვიუებიც, მოგონებებიც, სიზმრებიც, ჩანაწერებიც. როგორც მანანა ჯიქიაც აღნიშნავს წინათქმაში, ამ დაუსრულებელ ტექსტებში ხანდახან მეორდება აზრები, შეხედულებები, პრობლემები. ესაა შავი მასალა, საიდანაც ავტორს დასრულებული ტექსტები უნდა შეექმნა, მაგრამ არ დასცალდა. შემდგენეს ჰქონდა ორი გზა: ან გამოეხშირა ეს ტავტოლოგიები, ან ასევე დაეტოვებინა. მან მეორე გზა აირჩია, თუმცა ამაზე უფრო რთული გადასაწყვეტი იყო კონკრეტული ნაწერების, ნაფლეთების ბედი, რისი გამოტანა ღირდა სააშკარაოზე და რისი მაინც არა. ეს შემდგენეს რომ ტანჯავდა, ჩანს წინათქმიდანაც. ციგნის წაკითხვის შემდეგ მეც გაორებული განცდა გამიჩნდა. ერთი მხრივ, ჩემი მეგობარი მწერლის ბლოკნოტებში, მის ფიქრებში ბოლომდე ჩავიხედე და ამან ბევრი რამ ახლებურად დამანახა. მეორე მხრივ კი რაღაცნაირად მაინც არ მსიამოვნებდა მის ინტიმურ სივრცეში ასეთი შეჭრა, რომ კითხულობდი, თითქმის სულ ზაზას გაბრაზებული სახე მედგა თვალწინ. Ну, კითხულობ ჩემს ამ ნაჯღაბნებს, ხომ იცი, გამოსაქვეყნებლად არ დამიწერია, უბრალოდ ჩემთვის რაღაცებს ვინიშნავდიო, მეუბნებოდა. ციგნზე და საერთოდ ზაზაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში პოეტი ზვიად რატიანი მოვიწვიეთ.
ჟანრობრივად ამ წიგნის განსაზღვრაც ძალიან ძნელია. რაღაც გაგებით უცნაური წიგნია, როგორიც თვითონ იყო ზაზა თვარაძე. პიროვნულად ზაზა იყო ძალიან განსხვავებული ადამიანი. Ну, ჩემთვის პირადად არ ყველასთან განსხვავებული, ვისაც ვიცნობდი ქართულ ლიტერატურაშიც და არა მარტო ლიტერატურაში და ზაზას განსხვავებულობა და უცნაურობა იყო კიდევ ის, რომ ნებისმიერი ავტორის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი ნაწარმოებებიდან ჩანს ავტორი რაღაც დონეზე პიროვნულად. მაგრამ აი ზაზა იყო და ძალიან აბსოლუტურ თანხმედაში თავის პროზასთან და თავის პოეზიასთან. აი რაღაცნაირად ძალიან დიდი მთლიანობა იყო ზაზას ხასიათსა და მის ნაწერებს შორის. ალბათ მეც და ალბათ ნებისმიერს, ვინც ზაზას ვიცნობდით, რო და დრო შეიძლება გაგვჩენია შეკითხვა, აი რამდენად იქნება ეს ზაზას ბუნება და მისი პიროვნული ხასიათი გასაგები იმ ადამიანებისთვის, იმ კითხველებისთვის, ვინც მას პირადად არ იცნობდა და ეხლა რატომღაც ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი ყველაზე უკეთ მორგებული გასაღებია ზაზას პიროვნების აღსაქმელად.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იკითხება ამ წიგნიდან, ეს ზაზა თვარაძის წუხილებია. მის ქვეყანაში არსებულ მახინჯმოვლენებზე განუწყვეტელი დარდი და ამ სიმახინჯეების გადალახვის გზების ძიება. არც თუ იშვიათად, გზების ძიებაც კი არა, რაღაცნაირი პესიმიზმი, ხელის ჩაქნეულობა და მერე ბრაზი, რაც ამ ყველაფრიდან მოდის. თავის მხატვრულ ტექსტებში ზაზა ამ თემებს, საკითხებს მეტაფორულ, სარკასტულ სახეს აძლევდა, სხვანაირად ამძაფრებდა. აქ ამ ნაწერებში კი ეს ყველაფერი გაშიშულდა. ავტორის საფიქრალმა მხატვრული შემოსილობა დაკარგა, მეტნაკლებად პუბლიცისტური ფორმები მიიღო და ამიტომ ეს წიგნი საუკეთესო მაჩვენებელი შეიძლება გამოდგეს იმისა, თუ რა იყო მისი პოეზიისა თუ პროზის მთავარი მამოძრავებელი. ერთ-ერთი თემა, რომელიც მთელ წიგს მშვალავს, რწმენა და ეკლესია და მათ შორის წინააღმდეგობანი. ამ ნაწერებში ბოლომდე ჩანს ზაზას ღრმად ქრისტიანული ბუნება, რომელიც ვერანაირად ვერ ეგუება ზედაპირულ მოჩვენებით არასწორად გაგებულ რელიგიურობას. ის ძალიან კარგად ხედავს იმ ნაპრალებს, რაც ნამდვილ ქრისტიანობასა და ეკლესიას შორის არსებობს და ამაზე ლაპარაკობს, ინიშნავს, განიცდის, ხანდახან განრისხებას იპყრობს. ხშირია მისი ფიქრებიც იმ საბჭოთა მენტალიტეტზე, რასაც ვერანაირად ვერ ვახწევთ თავს. ზაზას ფსიქოლოგობაც ატყვია ნაწერებს. ის ზოგჯერ ცდილობს თავისი პროფესია მოიშველიოს და მისი დახმარებით ახსნას არსებული პრობლემები თუ სიტუაციები. რა თქმა უნდა, არის ლიტერატურაზე ფიქრებიც. ძალიან პირადი ჩანაწერებიცა, გარდაცვლილ მეგობრებზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, დღიურის ნაკლეჯებივით. ანუ ყველაფერი ეს ერთი დიდი კოლაჟია. მწერალ ზაზა თვარაძის შინაგანი ბრძოლებით, სასტიკ რეალობაზე რეაქციებით თუ კოშმარული სიზმრებით აწყობილი. მოусმინოთ ისევ ზვიად რატიანს.
დამაფიქრებელია დიაპაზონია მისი ინტერესების თუ საფიქრალების, რაზეც საუბარია იმ ჩანაწერებში. ძალიან ფართოა ეს დიაპაზონი და საერთოდ ზაზა თვარაძე არ არის ადვილად მისაღები. თუმცა შეჩვეულ მოტივებზე გაწაფული და ყურშეჩვეული მკითხველისთვის, ლიტერატორი მკითხველებისთვისაც ასე იყო პირადად ჩემთვისაც, იყო რაღაცა ზღვარი, რომლის შემდეგაც მე უფრო მეტად და მართლა მივიღე ზაზას შემოქმედება. რთული ავტორია, ეს სირთულე გამოიხატება ყველაფერში, თემატიკაში, იმ დიაპაზონში, რომელიც ვახსენეთ და მის ლექსიკაში ეს რაღაც ამოვარდნები, რომელსაც ვერც გროტესკს და არქმევ, ვერც გამომწვევ ლექსიკას და არქმევ, არის რაღაც ამოვარდნები, რომელიც აი ძალიან დრამატულია, მიუხედავად იმისა, რომ ზაზას ნაწერებში საერთოდ უხვად არის ირონიაც, უხვად არის კონკრეტულად იუმორიც, ხო, ის სწორედ აი ლექსიკურ დონეზე მის ამოძახილებში, არა, ეგ ძალიან დიდი სერიოზულობა ექცნობა, საერთოდ ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო, ხანდახან შემაშფოთებლად სერიოზულიც და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად არის ამ წიგში კრისტალიზებული.
წიგნს, როგორც ვთქვით, ჩადექი მანდ ჰქვია. ამ სახელწოდების მქონე წერილის ბოლოს იგი ამბობს: ქვეყნიერებიდან წამოსულ ხიფაც კი ვაშკაცურად უთხრათ, ჩადექი მანდ. ხო, ასეთია ეს წიგნი. ერთი მხრივ ზაზა თვარაძე ხიფაც ეუბნება, ჩადექი მანდ, ფეხი არ დაძრა, შენს ადგილას დაეტიო, მეორე მხრივ კი თავადაა ჩამდგარი ყველაფრის ეპიცენტრში და თითქოს საკუთარ თავს ეუბნება ავალდებულებს, ჩადექი მანდ, სადაც ცოდვა მადლი ტრიალებს, სადაც მართალის სიტყვა და საღი თვალი ყველაზე მეტად საჭიროა, სადაც მთავარი წყდებაო.
საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
სექშეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ხამის საკვირაო გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს კიდევ ერთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, თავისუფლების დღიურებს, გამვლი კვირის განმავლობაში დაწერილ დღიურებს გაგვაცნობს პოეტი პაატა შამუკია.
17 მაისი, კვირა. წერ ყველგან, სახლში, ავტობუსში, შესვენებებზე, სამსახურში, კაფეში. წერ ყველაფერს, ლექსებს, ჩანახატებს, ესეებს, რომანს და დღიურსაც. მეოთხე კლასიდან დღემდე ვწერ ერთ გაბმულ დღიურს, რომელშიც აღწერილია ყველაფერი, ჩემი ცხოვრების ყველა წვრილმან, მსხვილმანი, ჩემი შეყვარებულები, რომლებიც რატომღაც მალევე იქცეოდნენ ხოლმე, ჩემს ყოფილ შეყვარებულებად, ჭირვეული და საყვარელი მეზობლები, მეგობრები, უცნობები, სიზმრები, ყველაფერი აქაა. რამდენიმე ათასკვერდიანი დღიურია, მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ, ის არასდროს გამოქვეყნდება. როცა თავისუფლების დღიურის დაწერა თხოვეს, უკვე ყმად დავთანხმდი. მე ცოტა დავფიქრდი, დღიური პირადი საქმეა, მე კი ასე საჯაროდ პირად ამბებს უნდა მოყვა. გამოვაკეთან რამე. მოკლედ რაც არის ეგ არის. დღეს კვირა, ჩემი საყვარელი დღე. კვირა შეიძლება გააკეთო ბევრი რამ და მე ყველაზე ფილოსოფიური საქმეთ გავდები. ვაკეთებ არაფერს. ეს დიდხანს არ გრძელდება, მაგრამ მაინც. საერთოდ დილა იწყება სიგარეტით, არც ეს კვირაა გამონაკლისი. თვალის გახელის შემდეგ პირველი ოპერაცია სიგარეტის დასამთის ალქიმია. რამდენიმე ღერის მერე თვალებიდან ლიბრი მშორდება, ბევრს ვეწევი, იმდენს რომ სიგარეტი უკვე სხეულის დამატებად მექცა. დარწმუნებული ვარ, გენის მუტაცია გარდაუვალია და ჩემი შვილები უეჭველად პირში სიგარეტგაჩრილები დაიბადებიან. ნანიკო რეკავს. უნდა რომ პოეზიის საღავ მომიწყოს თავის სკოლაში. ახლა დეპრესია მაქვს, მეთქი თავს ვაცოდებ და ერთი თვის მერე ვნიშნავთ საღამოს. მანამდე ხომ გაგივლის, მეკითხება. რამხელა პესიმიზმია. სარამაგუს ვკითხულობ, უკვე ბოლოსკენ ვარ, დიდი ავტორია. ნობელიანტები ხანდახან მოსაწყენები არიან ხოლმე. ჟოზეპ ირიქით. დინოს ვურეკავდა ჩავისვამთ მის სამსახურთან. ლოკარნოს ფესტივალიდან ახალი ჩამოსულია, მისი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება იყო. ბოლოს იქაური მარიხუანის ეფექტებზე მეყვება. უნამუსო, ხომ შეეძლო მეგობრისთვისაც ჩამოვიტანა? შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვხუმრობ. შეღამებულზე პირიმზეში მივდივარ, ბევრი უცხო ხალხია მაგიდასთან, მალე გამოვდივარ. ალკოჰოლი ოდნავ მეკიდება. სუთ ქალაქში სიჩუმეა, ამბოლ დროს არავინ ხმაურობს. ნასვამი სარამაგოს უუბრუნდები, ნასვამზეც მომწონს. თავიდან თითქოს ყველაფერი კანონიკას მიჰყვება და უცებ ხელიდან გისხლდება. მსოფლიოს ქრისტიანებმა იესოს და მარიამ მაგდალელის აქ აღწერილ სექსზე ავეს ეს მახვილი. არ და კანონიკის სრული აკერავება ლაზარეს ეპიზოდშია. ლაზარეს აღდგინება ქრისტეს ერთ-ერთი მთავარი სასწაულია. სარამაგოს იესო არაცოცხლებს მას. მიზეზი მარიამ მაგდალელის წიგნის მიხედვით მისი ცოლის სიტყვებია, რომლებიც მან ბოლო წამს უჩურჩულა იესოს. არავინა ქვეყანაზე ისე ცოდვილი, რომ ორჯერ მოკვდეს. საეტაპო სიტყვებია. დღეს 17 მაისია, ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე. კარგი იქნებოდა ეს დღე ბოღმის და უტვინობის სიმბოლოდ რომ არექცია ქართულ უსულო სასულიერო იერარქიას. 18 მაისი, ორშაბათი. ორშაბათი მძიმე დღეა. ლელას ზარი მაგვიძებს, უცნაურ სიზმარს ნახულობდი, სადღაც მდინარის პირას ვიჯექი, თანხლები ჩეჩენი გოგო წარმოუდგენელი ხმით მიმღეროდა, სირინაზევით. მე იქვე სახელდახელოდ შეთხზულ ჰაიკუს ვუკითხავდი და თვალს მისი სავარაუდოდ მკვლივი მკერდისკენ ვაპარებდი. სიზმრის ფინალისკენ ჩეჩენმა სირინოზმა სახეზე ხელი წაივლო და კანი გადაიძრო. კანქვეშ ჩემი მეზობელი აღმოჩნდა, რამაც ძალიან გამაკვირვა. მე ამ ჩემმა მეზობელმა წაივლო სახეზე ხელი, ახლა ნახე სინამდვილეში ვინ ვარო და აი ამ დროს რეკავს ლელა. ლიტერატურის ფესტივალის ამბავში პრესკონფერენცია რომ გვაქვს ხო გახსოვს? რა თქმა უნდა მეთქი და თამზადებას ვიწყებ სტრაფად, ხვდები ლოგინიდან და სკამზე ფეხის თითი ისე გამეტებით მიმერტყა მგონია მომძრება. ასეა, ლიტერატურა მტკივნეულია. წერალთა სახლიდან პირდაპირ სამსახურში მივდივარ. მე და თეა, ჩვენი აუცილებელი რიტუალის ერთმანეთთან პოლიტიკურ თემებზე გამათის შემდეგ ვსხდებით და ტექსტებზე ვმუშაობთ. სამსახურიდან ისევ წერალთა სახლში უნდა მივიდე. დღეს დიდი დღეა, ლიტერატურის საერთაშორისო ფესტივალი. ამაღამ საერთო საღამო იქნება, ყველა მონაწილე თავის ენაზე წაიკითხავს. საერთოდ წერალთა სახლმა ბოლო დროს ისეთი შთამბეჭდავი ლიტერატურული პროექტები გააკეთა, რომ რაღაც კარგის მოლოდინი მაქვს. ასეცაა გადასარევი უცხოელი ავტორები და ჩემი ქართველი კოლეგები და მთავარი კითხველები. ამდენ ადამიანს მიტინგებსა და გასვენებაში თუ ნახავ, რა კარგია რომ მოდიან პოეზიის საღამოებზე, მე შეიძლება წიგნებიც წაიკითხონ. საღამოს კლაუდიო პოცანით ვიწყებთ. ისეთი დეკლამატორია მთელი აუდიტორია უცებ აყავს. მე ჩემს ერთ-ერთ პოლოლექს ვკითხულობ. ეს არის თვითირონიული რეფლექსია იმაზე, თუ როგორ მოულოდნელად გადავიქეცი გენიოსად და თუ რა რთულია საერთოდაც გენიოსობა. ასეა. 19 მაისი, სამშაბათი. დილიდან არც ისე ლიტერატურულ გარემოში ვარ, პროფილაქტიკაში. ჩემი ჯაბახანა ლოლიტა ურევს. თავიდანვე ასე შევარქვი. ლოლიტა, სერია აქვს ლოლ. არის ზუსტად იმდენის, რამდენისას ლოლიტა ნაბოკოვის რომანში. მე კი ჰუმბერტ ჰუმბერტი ვარ. ალექსა მეუბნება რომ ჰუმბერტი კი არა, პერვერტი ვარ. ამ სისულელეებზე რომ ფიქრობ, მაგრამ ვიღაც ხომ უნდა ვიყოს პერვერტი, როცა გარშემო ამდენი წმინდანია. ზოგჯერ უკვირდგინეს პოეტს, რა დგინდა მანქანაში. ჯერჯერთი ამ ინდუსტრიულ არქეტიპს სიმბოლურად თუ დაარქმევ მანქანას და მეორეც, მე მგონი პოეტები ტუალეტში რომ არ დადიან, იმ ოპერიდან არის ესეც. პროფილაქტიკიდან რადიოში მიწევს გასვლა, იქიდან გამოსული ვხედავ გოგო ეწვალება და მანქანას ვერ აყენებს სადგომზე. გავა, გამოა, ვერა. ვიწყებს დაანშიკობას, არ შველის, ახალბედა მძღოლი ჩანს, ბოლოს ვთხოვ შენ გამოცდილი ჩანხარ და იქნებ დაჭრი და დამეყენეო. რა პრობლემაა მეთქი, უჩდები ამაყად, როგორც გამოცდილ მძღოლს შეეფერება სწრაფად შევდივარ და იქვე მდგარ მანქანას ვარტყამ. ახლა მე და იმ გოგოს გვიწევს თავად იმ გოგოს მანქანის და ბონუსად ვიღაც ძალიან უჟმური კაცის ახალთახალი მერსედესის გაკეთება. მთელი დღისგან განსხვავებით საღამო ნამდვილად ლიტერატურით სავსეა. ფესტივალის განრიგით მე, კეროლინ პორშეს და კიმბერლი ჯონსონს გვიწევს საერთო საღამოს ჩატარება. ქართულ-ამერიკული საღამოა. კეროლინის რამდენიმე ლექსი მე და დალილა გოგია მთარგმნით. დალილამ უკეთესად. ცოტა სხელავ, მაგრამ მალევე მეხსნება. უშუალო და ლაგი პოეტები არიან კიმბერლიც და კეროლინიც. 20 მაისი, ოთხშაბათი. გვიან გამეღვიძა. საერთოდ 64 საათს მძინავს, უკვე წლებია. ბიოლოგიური საათი არეული მაქვს. შია ნინო სურეკავ. იქნებ სადმე წაგვეხემსა. ჩემთან მოდი და რამე გემრიელი ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ, რომ თავაზობს. ჩვენ ჩვენი უნიკალური რეცეპტები გვაქვს, კვერცხი ხახვით და არაჟნით, ბოლოდროინდელი ერთობლივი ნოვაციაა. დარწმუნებული ვარ, მისით მსოფლიოს დაპყრობა შეგვიძლია. როლებსაც იქვე ვინაწილებთ, მე ხახვს ჭრიდაც, რომელს ვაღვარღვარებ, ნინო კვერცხს და არაჟანს ანაწილებს. მზადაა. ხახვი მეტი მოგვივიდა. ფაქტობრივად ხახვს ჯამ ცოტაოდენი კვერცხის არომატით. არ ვიმჩნევთ, ერთმანეთს ვამხნევებთ, რომ ოქროს ხელები გვაქვს, ბაჯაღლოსი. ნინო ჩემი ყოფილი გოგოა. მართალია რამდენიმე თვეა დავშორდით, მაგრამ თითქმის ყოველდღე მაინც ერთად ვართ. ვეუბნები დღიურში უნდა გახსენო მეთქი, ეცინება და თავს მექნევს. 21 მაისი, ხუთშაბათი. 1872 წელს წამოუწყდა მშენებლობა. სასახლის ბაღი სულაც ვერსალის მებაღეს დაუპროექტებია. ამ ბაღში კოტრიალი ხვარებია თაგაკი წერეთელს და ილია ჭავჭავაძეს. ასეთია შატო მოხრანის ისტორია. ცრიან ბალახს ჩვენ შეუდგით ბეჭები, მე, ლიალი ქოკელმა, ეკაქევანიშვილმა და შოთა იათაშვილმა. მერე ჩვენს უცხოელ კოლეგებს შევერიეთ. ეს გასვლა ლიტერატურულმა პრემია საბამ დაგეგმა და ფესტივალის მონაწილე ავტორები ამ საინტერესო სივრცეში გამოგზაურა. საღამოს ისევ მწერალთა სახლი და ისევ ფესტივალი. არაჩვეულებრივი სამებაა დღეს. სვიადრატიანის, სერგეი ჟადანის და ვერა პავლოვას საერთო საღამო. ვერას აღარ მოუსწარი. თარგმანის თარგმნელები ახმოვანებდნენ. ბაკურაძეს უთარგმნია ჟადანის ლექსი და კითხვას იწყებს. სამჯერ დაიწყო და სამჯერვე დაავიწყდა. გონი ცოტა შეზარხოშებულია. გვერდით ეკოდეისაძე მიდგას და ყურში მიჩურჩულებს. გალი სიგარეტი აქვს უეჭველი მაგას მოწეულიო. ნეტა რა უნდა იყოს ეს გალი სიგარეტი. 22 მაისი, პარასკევი. დღეს ლიტერატურული ფესტივალის ბოლო დღეა. დახურვისთვის ყველა ავტორი ერთობლივად წაიკითხავს. 9-ზე უნდა დაიწყოს ზუსტად, ევროპული პუნქტუალობით. დროა უკვე ევროკავშირში მაინც მეგვიყონ. ცოტა ადრე მიწევს მისვლა მწერალთა სახლში, ამიტომ ანტიკაფეში გავდივარ. ჯერერთი აქვეა, დადიანზე და თანაც მეგობრისაა. საკმარისი მიზეზია. კრისტი გემრიელ ჩაის მახვეთრებს, ლექსი დავწერეო მეუბნება. რუსულად წერს, ჯერ ქართული ისევ არ იცის. ჩაი ძალიან გემრიელია. ზუსტად 9-ზე ფესტივალის დახურვაც იწყება. უცხოელებს ქართველები ენაცვლებიან, კითხულობენ თავიანთ და ნათარგმნ ტექსტებს. დიდხანს იწელება უკვე 12-ის ნახევარია. უზომოდ ვიღლები და ვიპარები. დალილა გოგია და შორნა ალებანიძე მემგზავრებიან, ისინიც კარგად აღველები ჩანან. პოეზიას გამოზოგვა უხდება, ამდენის ერთად მიღება არ არის რეკომენდებული. 23 მაისი, შაბათი. დღეს შაბათია. ისე მოხდა, რომ ჩემი დღიურები და ფესტივალი ერთმანეთს დაემთხვა. ამიტომ ძირითადად მასზე მომიხდა წერა. კარგად მეწინა. დილისკენ რაღაც სიზმარიც ვნახე. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი და ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი მსტუმრობდნენ. მარწმუნებდნენ, რომ საქართველო გაბრწყინდებოდა. ოთახში, სადაც ვიყავით, ყალბი ოქროს ყანწები ეკიდა კედელზე, 3-ლიტრიანები. სააკაშვილმა ჩამოხსნა და რატომღაც ბაშარ ალ-ასადის სადრეგრძელო დალია. ღარიბაშვილიც ახვა. ბახტანგურად დალიეს. მერე იზასავეს იქვე სუფრასთან. კედელზე ყანწების გვერდით ერეკლე მეორის სურათი ეკიდა. მის ქვემოთ მინიატურული თოჯინა იყო ჩამოკონწიალებული, რომელიც პერიოდულად ტვენის ხმას გამოსცემდა. კარი გაიყო, გამეღვიძა. რა უცნაური სიზმარი იყო. ალბათ მაფს მოგცემენ.
პატა შამუგიამ გაგაცნოთ თავისუფლების დღიურები, მის მიერ დღიურების ბოლოს ნახსენები მეპი გახლავთ. ინგლისურენოვანი აბრივიატურა და ნიშნავს გაწრუნების სამოქმედო პროგრამას ნატოში. მეპი ჯერჯერობით საქართველოსათვისაც არის ოცნების საგანი, ჩვენ კი რეალურ დროში ვრჩებით სიხშირეზე FM 7.4 და რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now Dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway I grow weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth Sway me now
Sway me now
You know how Sway me smooth Sway me now
გალური პაუზის შემდეგ წელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა ჩვენი პროგრამის ბოლოს გდავაზობთ კიდევ ერთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს რომელმაც კვირის განმავლობაში ჩვენს სახელზე მოსული რამდენიმე კომენტარი და მოსაზრება შეაჯამა
ჩვენს გამოშვებას დავიწყებთ გასულ კვირაში მიღებული ერთი წერილით ციტატა მოგესალმებით გწერთ თავისუფალი უნივერსიტეტის მომავალ დიპლომატთა კლუბიდან ეს არის სტუდენტების მიერ დაარსებული კლუბი რომელიც დაკავებულია საგანმანათლებლო პროგრამების ორგანიზებითა და დიპლომატიით დაინტერესებული ადამიანების ინფორმირებით ამჟამად გვაქვს პროექტი სკოლის მოსწავლეებისთვის და თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ეს არის პირველი ასეთი პროექტი მთელ საქართველოში პროექტ დიპლომატიის სკოლის არსი მდგომარეობს იმაში რომ სკოლის მოსწავლეებს აქვთ საშუალება 4 შაბათკვირის განმავლობაში შეისწავლონ დიპლომატიის საგნები და თვითონაც აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა დებატებსა თუ სხვა სახის სემინარებში. გწერთ თხოვნით რომ მოგცეთ საშუალება გავაჟღეროთ ეს ინფორმაცია თქვენი რადიო საშუალებით, რადგან მომავალში რეგიონებშიც ვგეგმავთ ამ პროექტის განხორციელებას. გთხოვთ დამიკავშირდეთ პატივისცემით და შემდეგ არის საკონტაქტო ინფორმაცია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და სურვილისთვის, რომ გავაშუქოთ ზემოხსენებული პროექტი. თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას განვიხილავთ და გადავწყვეტ, რა შეიძლება გაკეთდეს. ლერი მუთოშვილი გწერს ციტატა: მოგესალმებით, თქვენს გადაცემებს სულ უსმენ და ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ინფორმაციებს რო გვაწვდით. განსაკუთრებით მომწონს ოქროპირ რუხაძე ციტატის დასასრული. გმადლობთ ლერი ჩვენი პროგრამების დაინტერესებისთვის. რადიოსმენელს შევახსენებ, რომ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში, რომელიც ყოველ ხუთშაბათს გადის ეთერში, შეგიძლიათ შეხვდეთ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტებს, ქართველ მეცნიერებს, ახალგაზრდებს. ასევე ამავე გადაცემაში მონაწილეობენ უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანები. თქვენ შეგიძლიათ გვირჩიოთ, თუ კი გეგულებათ ამ პროგრამისთვის შესაფერისი ადამიანები. უფრო მეტი უხილავი ფარდისა და სხვა გადაცემების შესახებ შეგიძლიათ შეიტყოთ ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა გაგაცნობთ წერილს, რომლის მსგავსი საკმაოდ ხშირად მოგვდის ხოლმე. ციტატა: გამარჯობა, ვარ ილია უნელი, სტუდენტი, ჟურნალისტი, ვწერ სტატიებს, რომელსაც თავისუფალ სივრცეში ხშირად აქვეყნებთ. რისთვისაც მადლობას გიხდით. ჩემთვის ეს ყველაზე დიდი მოტივაციაა. იქნებ მითხრათ სტაჟირების ან რაიმე კურსების პროგრამა ხომ არ გაქვთ რადიო თავისუფლებაში სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჟურნალისტობა სურთ. მადლობა წინასწარ გამოხმაურებისთვის. ციტატის დასასრული. ამ ეტაპზე სტაჟირების პროგრამა არ გვაქვს გამოცხადებული, დიდი მადლობა რომ აქვეყნებთ სტატიებს თავისუფალ სივრცეში. ამ წერილის ავტორი ახსენებს თავისუფალ სივრცეს იმათთვის, ვინც ჯერ არ იცის რა არის ეს. თავისუფალი სივრცე გახლავთ რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რუბრიკა ვებსაიტზე და ამ რუბრიკაში სტატიების გამოქვეყნება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. დაინტერესების შემთხვევაში გაეცანით რუბრიკის პირობებს ჩვენს ვებსაიტზე. გასულ კვირაში წერდნენ ციტატა მოგესალმებით, შეგიძლიათ მითხრათ კულტურულ სიახლეებთან დაკავშირებით, ვის უნდა გადაუგზავნო პრეს-რელიზი, თუ პირდაპირ თქვენს ოფიციალურ საპოსტო მისამართზე გადმოგიგზავნოთ. წინასწარ გიხდით მადლობას. ციტატის დასასრული. დიახ, ნებისმიერი წერილი შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ჩვენს ოფიციალურ მისამართზე. შეგახსენებთ, ეს გახლავთ tavisupleba@rfrl.org. გასულ კვირაში რიგაში ჩატარდა ევროკავშირის სამიტი, რომელსაც განსაკუთრებული ინტერესით მოელოდნენ საქართველოსა და უკრაინაში. ეს ორი ქვეყანა ამ სამიტისგან მოელოდა გარკვეულ სიახლეებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით. ასეთი რამ არ მოხდა, თუმცა ევროკავშირის ლიდერებმა ლიბერალიზაციის მომლოდინე ქვეყნები დააიმედეს სამომავლოდ. რიგიდან იუწყებოდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რამდენიმე რეპორტაჟი ჰქონდა ამ თემაზე. მის ერთ-ერთ რეპორტაჟს ასეთი კომენტარი დაურთო გიორგი ხარაშვილმა, ციტატა: მართლა მაინტერესებს, ვინმეს თუ აქვს შესწავლილი თუ გნებავთ გააზრებული, რა შეიძლება მოხდეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის ქვეყნებში უვიზოდ შესვლის უფლების მიცემას. ამ მხრივ მოლდავეთის და საქართველოს შედარება იქნებოდა ძალიან საინტერესო. ხომ არ არის მოსალოდნელი, რომ შრომის უნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ევროპაში წავა და საქართველოში მარტო მოხუცები და ბავშვები დარჩებიან? უვიზო მოგზაურობის წინააღმდეგი ნამდვილად არა ვარ, პირიქით. უბრალოდ მიკვირს, რომ ამ თემებზე მსჯელობა საერთოდ არის, მის ციტატის დასასრულებ. დიდი მადლობა ამ თემის შემოთავაზებისთვის, გიორგი. შეიძლება ჩვენს პროგრამებშიც ვეცადოთ ამ საკითხის გაშუქება. ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა გასულ კვირაშიც. რესპონდენტის უბედურება, ასე ეწოდება მის ამ გადაცემას, და მასში საუბარია იმ უხერხულობებზე, თუ რის წინაშე უწევს დგომა რესპონდენტს, რომელსაც ამა თუ იმ მედია საშუალებაში იწვევენ. ამ გადაცემის მოყოლას აზრი არ აქვს ცხადია, სატირული გადაცემა არის. ჯობია თავად მოისმინეთ აუდიო ჩანაწერი ან ტექსტის სახით გაეცანით მას ჩვენს ვებსაიტზე. მე კი გაგაცნობთ რამდენიმე კომენტარს, რომელთაც შესაძლოა უფრო მეტად შეგიქმნათ წარმოდგენა ამ გადაცემაზე. როლანდ მალანია წერს: ლაშა, მადლობა ღმერთს, გაბედე და თქვი სათქმელი მართალია მორცხვად და მორიდებულად, მაგრამ მაინც, ციტატის დასასრული. აღფრთოვანებას ვერ მალავს თამას ხუბუა, ციტატა: სრული სიმართლე, მე ვიტყოდი გენიალურად შემოთავაზებული, მეფეების შიშვლები არიან, ციტატის დასასრული. ნესტან ბლუაშვილი, ციტატა: ჰა-ჰა-ჰა, რა კარგად ვიხალისე, ტელევიზორის ჩართვის სურვილი გამიჩნდა, რომ აქ ჩამოთვლილი გადაცემები ვნახო, მაგრამ ამდენი დროც არ მაქვს, ციტატის დასასრული. ანა მაღლაკელიძე კი ქართული ლიტერატურის კლასიკოს სადარებს რუბრიკის ავტორს, ციტატა: არ ვიცი რამდენად ობიექტურად, მაგრამ ლაშა ბუღაძე დავით კლდიაშვილს მაგონებს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. რესპონდენტის გაჭირვება ეგუფრო მოუხდებოდა წერილს, რომელიც ასევე მომეწონა ძალიან, ციტატის დასასრული. ხოლო ლიკუნა დოლგოვა არეთან ხმება ზემოთ ნახსენებ კომენტატორებს: უი, რა საცოდაობა სტატიაა, მაგრამ ამაზე საცოდაობა ის არის, როცა სტატიის ავტორი სასურველ და, როგორც თვითონ ფიქრობს, ისეთ რესპონდენტად მიიჩნევა, რომელზეც სტაციაობა უნდა ატყდეს. რა ვქნათ, მეც ვერ ვქაჩავთ დღესდღეობით, ციტატის დასასრული. გაეცანით ლაშა ბუღაძის ამ პროგრამას და თავად გამოიტანეთ დასკვნები. გასულ კვირაში ჩვენი თანამშრომელი გიორგი კვახარია კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე იმყოფებოდა და იქიდან ყოველდღე გზავნიდა ბლოგპოსტებს. წერილები კანიდან ამ სახელწოდების ციკლი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ბლოგების განყოფილებაში. სალომე ბრეგვაძე წერს: ბატონო გოგი, არ ვიცი, კომენტარებს კითხულობთ თუ არა, მაგრამ მაინც კითხავთ. ყოველ წელს ველოდები კანის კინოფესტივალის დაწყებას, იმიტომ რომ მერე თქვენი მიმოხილვა წავიკითხო. ასე ვთქვათ, ერთგვარი ვექტორია თქვენი წერილებით ჩემთვის. და ახლა კითხვა: რატომ სხვა ფესტივალებზე არ დადიხართ? სულ მაინტერესებს თქვენი აზრი სხვა კინოფესტივალებზე ნაჩვენებ ფილმებზე, ციტატის დასასრული. გოგი ალბათ თავად გასცემს პასუხს ამ კომენტარს, მაგრამ მე მინდა აქვე გითხრათ, რომ
იგი ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზეც დადის, რამდენადაც მახსოვს ყოველ წელს და ზოგჯერ სხვა კინოფესტივალებზეც. ეკა ქართველიშვილი წერს, ზედათა ნეტავ კიდევ ერთი გადაცემა დაამატონ რომელიმე არხზე, სადაც თქვენ კინოზე, მარტო კინოზე ილაპარაკებთ და უჩვენებთ ფილმებს. აი ისეთი ფსიქო რომ იყო, ციტატის დასასრული. მას მხარს უბამს ნათია ბერულაშვილი. გიორგი გვახარია უნიჭიერესი და უჩქვიანესი ადამიანია, ფსიქოდან დაწყებული, თავისუფალი ზონით დამთავრებული, ყოველთვის როგორც წესი შეუდარებელია, ციტატის დასასრული. ნათია ბერულაშვილი თავისუფალ ზონაში როგორც ჩანს წითელ ზონას გულისხმობს. მარიკა ძიძიშვილის კომენტარს გაგაცნობთ, ციტატა. უჩქვიანესი, უაღრესად საინტერესო, მაღალი პროფესიონალი გოგი გვახარია არის ის, ვისგანაც ისწავლის ყველა თაობის ადამიანი ნამდვილი ხელოვნების შეფასებას და დაფასებას. დიდი მადლობა ამ სიამოვნებისთვის, როცა ამ ბლოგს ვკითხულობდი. მოუთმენლად ველი გაგრძელებას გმადლობთ, ციტატის დასასრული. გაგრძელება იქნება ფესტივალის დახურვის შემდეგ კიდევ ერთი დასკვნითი ტექსტი ჩამოგვივა კანიდან. მთლიანობაში 7 სტატია იქნება. გრძელდება გამოხმაურებები კიდევ ერთ ბლოგპოსტზე, ლაშა ოთხმეზურის ტექსტზე დიდი სამამულო ომის მითები. შალვა ბაბუნაშვილს მოუსმინეთ. ციტატა. მომეწონა, ყველაფერი საათივითაა დალაგებული. მე თუ მკითხავ, ძალიან საშინელებასა და ბოროტებას დავამატებდი, რასაც მაშინდელი პარტია სტალინის მეთაურობით აკეთებდა. მაგრამ ამ ყველაფრის უკან ის უბრალო ხალხია, ვის ზურგზეც ამ ყველაფერმა გადაიტანა. ამ ხალხს უნდა ვცეთ პატივი და არ დავივიწყოთ ის დიდი გამარჯობა, რაც მათ მოგვიტანეს. საქართველოში 18,000 ვეტერანია სულ დარჩენილი და არ შეგვშვენის მათი გმირობის არ აღიარება. ციტატის დასასრული. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ლაშა ოთხმეზური სხვა ბლოგებსაც წერს ამ თემაზე, დაახლოებით ამ თემაზე, სტალინზე, მეორე მსოფლიო ომზე, საბჭოთა კავშირის ისტორიის აი ამ მონაკვეთზე და მოახლოეს დღეებში ჩვენ მორიგ ტექსტ შემოგთავაზებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radio.tavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, თუმცა რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ეთერში გავა ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული რუსული პროგრამა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рву Ущемуся к власти, навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Даже ты все понемногу, и не забудь.